kapitulli 10. Vlezër, dëshira e zemrës sime dhe lutje ime që i drejtoj Perëndis është për shpëtimin e tyre, sepse bëj dëshmi për ta se kanë zelë për Perëndin, por jo si pas njohjes. Sepse duke mos e njohur drejtsinë e Perëndis dhe duke kërkuar të vendosin drejtsinë e vetë, ata nuk janë nështruar drejtsisë e Perëndis. Sepse Krishti është caku i ligjit në mënyrë që të ketë drejtsi për këdo që beson. Ja si shkruan Mojsiu për drejtsinë që vjen nga ligji. Njeriu që i bën këto gjëra do të jetojë me anë të tyre. Por drejtësia që vjen nga besimi thot kështu: mos thuaj në zemrën tënde, kush do të ngjitet në qiell? Do me thënë ta zbres Krishtin. Ose, kush do të zbres në umner? Do me thënë ta ngjall Krishtin prej të vdekurve. Por çfarë thot? Fjala është pranë teje, në gojën tënde dhe në zemrën tënde. Do me thënë, fjala e besimit që predikojmë, se po ta pohosh me gojën tënde Zotin Jezus dhe të besosh në zemrën tënde, se Perëndia e ngritja të prej të vdekurve, do të shpëtohesh. Sepse me zemër besohet për fituar drejtësi, dhe me gojë pohohet për të marrë shpëtim. Sepse shkrimi thotë, kushto që beson në të, nuk do të turpërohet. Sepse nuk ka dallim midis judeut dhe grekut, sepse i njëjtë është Zoti i të gjithëve, shumë i pasur për të gjithë ata që e thrasin atë për ndihmë. Sepse kushdo që do thras emrin e Zotit, do të shpëtohet. Si do ta thrasin për ndihmë atë në cilin nuk kanë besuar? Si do të besojnë në atë të cilin nuk e kanë dëgjuar? Si do ta dëgjojnë pa ua predikuar dikush? Si do të predikojnë po të mos janë dërguar? Siç është shkruar, sa të bukura janë këmbët e atyre që shpallin lajmin e mirë. Por jo të gjithë e pranuan lajmin e mirë, sepse Isaia thot: Zot, kush e besoi atë që thamë ne? Pra, besimi vjen duke dëgjuar dhe dëgjimi nëpërmjet fjalës së Krishtit. Por pyes, mos vallë nuk dëgjuan? Përkundrazi, zëri i tyre u prap në gjithë tokën dhe fjalët e tyre në skajet e botës. Por pyes, mos vallë Izraeli nuk e dinte? I pari thot Mojsiu: Unë do t'ju bëj ziliqar për atë që nuk është komb, me një komb të pamend do t'ju inatos. Isaia ka guzim dhe thot: Mua më gjetën ata që nuk më kërkonin, unë ju shfaqja atyre që nuk pyesnin për mua. Por për Izraelin thot: Tër ditën ja kam shtrirë duart një populli të pabindur dhe kokfort.